Fonds Sibīrijas bērni organizē konferenci Māmuļā, kur sāksies 10:00, no 10:00 līdz 12:00. Tad mēs iesim pie Bārenītes pieminekļu pils laukumā, un pēc tam 3:00 okupācijas muzejā būs filmas Bērnības zeme Sibīrija pirmizrāde, kas vēlāk būs arī televīzijā 21:20. Un pēc tam 5:00 pēcpusdienā Svētā Jāņa baznīcā būs koncerts aizvestajiem. Ļoti skaista programma, radio kūris, solisti. Tā kā visa diena būs piepildīta un cilvēkiem būs iespēja aiziet, atcerēties, satikt savus likteņbiedrus.